Laging nasa huli ang pagsisisi. Ikaw ang kawikaang madalas sabihin ng iba. Ang pagluha, kalungkutan at pagkawasak ay hindi natin pinapansin hanggat hindi pa natin ito nararanasan. Subalit matapos na tayo ay mabigo, doon tayo magsisisi. Subalit ano ba ang masamang dulot ng huling pagsisisi? Iyan ang ating tutunghayan sa 4 na kabanata ng Amos, talatang 11 hanggang 5 kabanata, talatang 4. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinuos. Sa hindi inaasahan magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Takot o hirap kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin ay hindi malaman kung anong gagawin, ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Kamatayan ang pinakamatibay na patunay na ang tao ay walang maipagyayabang. Ano kaya ang gagawin natin kung dumating na ang araw na ang hininga sa ating mga dibdib ay unti-unti nang nawawala? Marahil, ang iba ay magmamatigas, samantalang ang iba ay matatakot, at ang iba naman ay masisiyahan. Ano man ang ating gawin, isang bagay lang ang tiyak kong mangyayari sa atin. Ikaw at ako ay mamamatay pa rin. Ang paksa ng mensahe na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa 4 na kabanata ng Amos, talatang 14 hanggang kabanata 5, talatang 4. Ang mga pahayag na ating matutunghayan sa mga talatang ito ay naglalaman ng mga katotohanang magpapaalaala ng ating mahinang kalikasan. Dito natin maunawaan na ang tao, bagamat gumawa ng maraming karahasan, ay mananatiling tao pa rin na libing sa kahatulan ng Diyos. Dapat niyang hanapin ang kaligtasan at biyaya kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa diwa ng pagbabalik loob. Narito po ang 11 talata ng 4 na kabanata ng Amos na ganito po ang sinasabi, "Ibinuwal ko kayo gaya ng ibinuwal ng Diyos ang Sodom at Gomora, at kayo'y naging gaya ng nagniningas na kahoy na inagaw sa apoy. Gayunmay, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ng Panginoon." Sang-ayon sa ilang mga tagapagturo, ang talata raw na ito ang siyang buod ng lahat ng mga salot na dumating sa hilagang kaharian. Ngunit ang ganitong pagsusuri ay dapat pag-isipan sapagkat dapat nating tandaan na ang bansang Assyria sa panahong iyon ay may kakayahang sakupin ang Israel anumang oras na kanyang maibigan. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang mga kaaway dahilan sa kanilang paulit-ulit na mga kasamaan. Ang nararamdamang lakas at panlulupig ng Assyria ay dapat magbigay pangamba sa mga Israelita tungkol sa pagbagsak ng kanilang bansa. Ngunit sila ay nagpumilit pa rin sa kanilang mga kagustuhan. Hindi sila lumapit at nagbalik loob sa Panginoon. Bunga nito, ang sabi sa 12 talata ay ganito, "Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, sapagkat aking gagawin ito sa iyo, humanda ka sa iyong pagsalubong sa iyong Diyos, O Israel." Hindi sinabi sa kanila ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin, ngunit sinabi ng Panginoon na siya ay may gagawin. Ang bagay na iyon ay isang lihim, ngunit batay sa kasaysayan, ang pagsakop ng bansang Assyria ang siyang katuparan niyon. Subalit, higit pa sa panlulupig ng Assyria ang paksa ng pahayag ng Diyos, sapagkat sinasabi niya sa Israel, "Humanda ka sa iyong pagsalubong sa iyong Diyos." Noong ang Assyria ay bumaba tungo sa hilagang kaharian, hindi nila dinala ang lahat ng mga mamamayan tungo sa pagkabihag, sapagkat marami sa mga Israelita ang namatay sa mga panahong iyon. Sa madaling salita, ang paghahanda na sinasabi sa kanila ng Panginoon ay may kinalaman sa kanilang kamatayan. Sila ay haharap sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan. Ang mensaheng ito ay para sa lahat. Alam natin na ang kamatayan ay isang katotohanan na hindi natin maipagkakaila. Lahat tayo ay mamamatay at ang Diyos ang tiyak nating haharapin. May isang mananampalataya ang labis na nagdurusa dahilan sa kanyang kasalanan. Ngunit hindi kahatulan ang bagay na kanyang kinatatakutan sapagkat nagtitiwala siyang si Kristo ay sapat niyang tagapagligtas. Ang bagay na bumabagabag sa kanyang puso ay yaong pagharap niya sa Diyos. Kaibigan, nahanda ka bang harapin ang kamatayan? O huwag na tayong maglaro-laro pa sa mga kaisipang ang ikalawang buhay ay hindi totoo. Sapagkat sa ayaw man natin at sa hindi, masigit pang totoo ang langit at impyerno sa ating mga hininga. At kung sakaling ikaw at ako ay pumaroon ngayon sa hukuman ng Diyos, mapapakinabangan ba natin ang mga ipinagmamalaking bagay ng sanlibutan para sa ikaliligtas ng ating espiritu? Kaibigan, sa panahong iyon, ang buhay ay tiyak na hindi maaaring bumalik pa sa daigdig. Ang tangi na lamang natin na magagawa sa hukuman ng langit ay tanggapin ang karampatang gawad sa ating buhay. Walang sinumang tao ang may kakayahang tumayo ayon sa kanyang sariling kalakasan at katangian. Ikaw at ako ay walang anumang maiaalay sa Panginoon. sapagkat tayo ay tulad ng isang pulubi. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4 na kabanata ng Roma, talatang 25 ay ganito, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Si Hesukristo lamang ang tanging paraan upang ang bawat isa sa atin ay makatayo sa harapan ng Diyos. Si Propeta Amos sa mga pahayag dito sa 4 na kabanata ay tunay na nagbigay ng mabuting mensahe na patuloy pa rin nangungusap hanggang ngayon. Ang sabi pa niya sa 13 talata ay ganito, sapagkat narito siyang nag-aanyo ng mga bundok at lumilikha ng langit at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang iniisip, na nagpapadilim sa umaga at yumayakap sa mataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang kanyang pangalan. Ipinakikilala ni Amos ang Diyos bilang makapangyarihan sa lahat, nakababatid ng lahat at suma sa lahat. Ang Panginoon ay mayroon ng lahat ng kapangyarihan. Siya ang gumawa ng mga kabundukan at hangin. Siya ang dakilang karunungan na nakaalam ng lahat ng ating mga iniisip. Wala tayong maitatago sa Kanya saan man tayo pumaroon, sapagkat Siya ay suma sa lahat. Marahil, dito sa lupa ay nakakapagtago tayo ng mahusay sa ating mga kaibigan, mga magulang, anak, o kaya ay sa ating mga asawa. Ngunit, sa harapan ng Diyos, ang lahat ng bagay na itinatago ng ating puso ay hayag. Gaya na lamang ng sinabi ng isang dalubhasang mananaliksik ng banal na kasulatan, ang ating tagong kasalanan ay bukas na kahihiyan sa paningin ng kalangitan. Ito ang katotohanan ng ating makikita sa 90 kabanata ng mga awit talatang 8. Ganito po ang sinasabi, inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, sa liwanag ng iyong mukha, ang lihim naming kasalanan. Ang pagkakilala ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay lubhang napakalalim. Sa totoo lang, masigit pa niyang nababatid ang ating tunay na katauhan kaysa sa ating sariling pagkakaunawa. Si Amos ay naghayag ng isang mensaheng nagbibigay paghahanda sa bayan dahil nakikita ng Diyos ang nalalapit nilang katapusan. Sa ating patuloy na pagbubulay-bulay, tayo po ngayon ay dadako sa 5 kabanata dito sa aklat ni Amos. Ang paksa sa kabanatang ito ay may kinalaman sa kahatulang matatanggap ng Israel dahilan sa kanilang kasamaan. Ang mensahe sa kabanatang ito ay isang propesiya para sa panghinaharap na kaganapan. Ang 4 na kabanata ay nagtatapos sa kahatulan na parabang isinara na ng Diyos ang pinto ng pag-asa para sa Israel. At bagamat ang 5 kabanata ay humahantong sa panghinaharap na kaganapan, gayunmay binibigyang linaw nito na hahatulan ng Panginoon ang bayan dahilan sa kanilang kasamaan. Sa unang 15 talata, ang Diyos ay nangungusap sa Israel na hanapin ang kanyang katotohanan. Ang paanyayang ito ay mahalaga upang ang hatol ay mapigilan. Ang mga mensahe na ipinapahayag ng mga propeta ay malaking patunay lamang na ang Panginoon ay nagbibigay pa rin ng pag-asa. Subalit kung ang bayan ay patuloy pa rin na magmamatigas, titiyakin ng Diyos na ang pagkabihag ay madaling darating. Narito po ang sinasabi sa unang talata dito sa 5 kabanata. Pakinggan ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo. O sambahayan, pakinggan ninyo ang salitang ito na aking itinataghoy sa inyo, o sambahayan ni Israel. Ang mensahe ng pahayag ay tulad ng isang awitin sa patay. Puno ng kalungkutan, ngunit may pagmamalasakit. Ang sabi sa 2 talata ay ganito, siya ay bumagsak na. Hindi na siya babangon pa ang birhen ng Israel. Siya't itinakwil sa kanyang lupain. Walang magbangon sa kanya. Noong pasimula ni Propeta Oseas ang kanyang ministeryo, ang paksa ng kanyang mensahe ay nauugnay sa mapait na pangyayari sa kanyang tahanan. Siya ay nag-asawa ng isang babaeng mababa ang lipad bilang malaking halimbawa at mensahe sa hilagang kaharian, na sila ay nabubuhay na tulad ng isang bayarang babae. Ngunit dito sa kalagayan ni Propeta Amos, ang paksa ng pahayag ay hindi sa pangangalunya niya ng Israel, kundi sa kanyang pagtalikod sa Diyos na kanyang asawa. Ito ang larawan ng iglesia sa panahong ito. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 11, talatang 2 ang ganito, "Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang malinis na birhen." Ang pananampalataya natin kay Kristo ay nagdudulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay tumatanggap ng panibagong simula kay Kristo. Ngunit, kumusta na kaibigan ang iyong buhay? Sa mga nakalipas na mga araw, ikaw ba ay namuhay pa rin nang may katapatan sa Diyos? O ginawa mo rin ang kasalanang ginawa ng Israel? Lumayo ka rin ba sa Panginoon na tunay na umiibig sa iyo? Nailigaw ka ba ng sanglibutan at ng pita ng laman? Ang diablo ang siyang nangunguna sa iyong buhay? Maraming mga mananampalataya ngayon ang dumaranas ng ganitong uri ng kalagayan. Ang larawan ng pagbagsak ng Israel ay siya ring tanawin na ating makikita sa buhay ng mga mananampalatayang nanlamig sa pag-ibig ni Kristo. Pakinggan naman po natin ang mensahe dito sa 3 talata. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Diyos ang lunsod na lumalabas sa 1,000. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang lunsod na lumabas na 1,000 ay magkakaroon ng 100 maiiwan. At ang lumabas ng 100 ay magkakaroon ng 10 maiiwan sa sambahayan ni Israel. Muli ang pahayag sa talatang ito ay katuparan ng mga mensaheng sinasabi sa 4 na kabanata. Ang lumabas na 100 ay magkakaroon ng 10 maiiwan ay tumutukoy sa mga Israelitang masasawi sa oras ng pagdating ng Assyria. Marami sa mga Israelita ang tiyak na haharap sa hukuman ng Panginoon matapos silang mamatay. Samantalang, ang mga naiwang Israelita ay dadalhin sa pagkaalipin at pahihirapan. Sapagkat sangayon sa 4 na talata ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa sambahayan ni Israel, hanapin ninyo ako at kayo'y mabubuhay. Ang paanyaya ng Panginoon ay nananatiling bukas sa mga pahayag na ito. Ang mensahe ng kanyang salita ay malayang napakinggan sa bayan. Ang mga Israelita ay tinatawagan na magsisi at magbalik loob sa Diyos upang kamtin ang kanyang kaligtasan. Kaibigan, sakaling ikaw ay mamatay, nakatitiyak ka bang langit ang iyong kahantungan? Kung hindi man langit, ang puso mo ba ay mananatili sa pagmamatigas, patunayan lamang sa Panginoon na hindi mo siya kailangan? Kaibigan, bakit pa natin paabutin sa kawalang kabuluhan ang buhay kung mayroon rin lang namang daan na maghahatid sa atin sa tunay na buhay? Sinasadya ba talaga nating magpakahangal, layuan lamang ang katotohanan ng Diyos, o huwag nawang mangyari ito? Kaibigan, ang kamatayan ni Hesukristo ay malinaw na katibayan na ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na manahan sa kanyang pag-ibig. Oo't batid ng Panginoon ang ating kasamaan. Hindi nalilingid sa kanya ang ating mga kalikuan. Ngunit, Dahil sa udyok ng kanyang pag-ibig, ay mayroon tayong biyayang maaaring daanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sinasabi sa atin ngayon ng Diyos ang salita ng pagsisisi. Lumapit tayo sa Kanya habang ang ulan ng kaparusahan ay hindi pa dumarating. Sapagkat kung ang panahong ukol ay matapos na, wala na tayong maaasahang kaligtasan. Kaibigan, ngayon na ang oras ng iyong kaligtasan. Manalig ka kay Kristo na sapat na makapagliligtas sa iyo. Balik tanawin mo ang diwa ng krus doon sa Kalbaryo. Bakit siya na bayubay? Mahal tayo ng Panginoon, kaibigan, ngunit ang Diyos ay nananatili pa ring makatarungan. Ang kasalanan ay mayroong pa ring kabayaran, at kung tayo ay hindi tatahan sa silong ng kanyang pagliligtas, mararanasan natin ang puot ng kanyang kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa sa mga oras na ito. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli nga po nating basahin ang mga talata na kung saan hinango natin ang ating mensahe. Ganito po ang mababasa sa Amos Kabanatang 4, Talatang 10 hanggang Kabanatang 5, Talatang 5. Pinadalhan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto. Namatay sa digmaan ang inyong kabinataan at naagaw ang inyong mga kabayo. Bumaho ang inyong mga kampo, halos di kayo makahinga. Subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lunsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ni Yahweh. Kaya nga mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Siya ang lumikha ng bundok at ng hangin. Nagpapahayag sa mga tao ng kanyang kaisipan. Nagtakda ng gabi at ng araw. Siyang naghari sa buong sanlibutan. Yahweh ang kanyang pangalan. Mga taga-Israel, dinggin ninyo ang aking panaghoy. Nabuwal ang Israel at di na makababangon. Nakahandusay siya at walang magtindig sa kanya. Sinasabi ni Yahweh sa 1,000 kawal na inatasan ng isang lunsod sa Israel. Iisang daan ang makababalik. Sa 100 namang inatasan ng isa pang lunsod, sa 10 ang makababalik. Ito ang sabi ni Yahweh sa mga taga-Israel, lumapit kayo sa akin at kayo'y mabubuhay. Huwag kayong pumunta sa Beersheba upang sumamba. Huwag ninyo akong hanapin sa Bethel, ito'y wawasakin. Huwag din kayong pumunta sa Gilgal, nakatakda ng bihagin ang mga taga-roon. Sa mga talatangang nabasa ay ating makikita ang mga pangunahing mensahe na binigyang pansin ni Amos. Una, makikita natin na inumpisahan ngang lusubin ng Assyria ang kaharian sa Hilaga, subalit patuloy pa rin silang hindi nagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa, tulad ng Israel, lahat tayo ay kailangang maghanda upang makipagtagpo sa Diyos balang araw. Ang Diyos na aking tinutukoy ay ang Diyos na lumalang ng langit, ang Diyos na lumalang ng hangin at kabundukan. Walang papantay sa kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos na nakakaalam ng kaisipan ng tao. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Siya ang Diyos na nasa lahat ng dako. Pangatlo, inawit ni Amos ang isang panangis patungkol sa malaking pagkasira na magaganap sa hinaharap. At ang pang-apat, ang paanyaya ay patuloy na nakabukas upang magbalik loob sa Diyos at at iwan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, ano man ang kalagayan mo sa sandaling ito, maaaring hindi mo napapansin na malayo ka na sa Diyos. Maaaring dahil sa kalagayan mong iyan ay nagagawa mo ng mahiya na magbalik loob sa Kanya. Kaibigan, ang Diyos ay laging handang magpatawad. Handa ka niyang tanggapin, magbalik loob ka lamang sa Kanya. Sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang 29, ay mababasa natin ang pangako ng Diyos na tiyak na Kanyang tutuparin. Ganito po ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang 30, ay mababasa natin ang pangako ng Diyos na tiyak na Kanyang tutuparin. Ganito pong sinabi, "Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo."
Malapit na naman.